والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، pada hari ini Sabtu 21 Safar 1444 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2022 kita berkumpul kembali di Ma'had Darussunnah Desa Rawasari, Bargot, Asahan, Sumatera Utara. Harasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan ma'had ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Kita diberi amanah oleh panitia untuk mengisi dalam 4 sesi kajian daurah yang bertajuk Semangat Salaf di dalam Istiqamah. Ikhwani hafizakumullah, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita dengan Islam dan iman yang lebih agung daripada nikmat istiqamah menjalankan sunnah dan hidup di atas pemahaman salaful ummah. Sabat ini merupakan nikmat yang agung, tidak bisa diganti dengan emas sepenuh bumi. 2 orang tabi'in, keduanya berkata yang dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, begitu pula dinukil oleh Imamul Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Mujahid ibn Jabr. Begitu pula Abu Aliyah Rufai ibn Mihran, 2 tabi'in, Mujahid ibn Jabr dan yang kedua Abu Aliyah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi. Keduanya mengucapkan kalimat yang hampir mirip. La adri, aku tidak tahu. Ayu ni'mataini alayya a'zamu, 2 nikmat mana yang paling besar bagiku? Aku tidak mengerti, aku tidak tahu, aku tidak faham. Dari 2 ini mana yang paling besar bagiku? An hadani Allahu lil Islam, nikmat di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku di dalam agama ini. Am afani Allahu min hadhihi al ahwa, atau nikmat di saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku, menyelamatkan hatiku dari berbagai macam hawa nafsu. melindungi diriku dari berbagai macam kebid'ahan. Islam dan sunnah. Maka sungguh sangat merugi seorang hamba, hina celaka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan hatinya di atas al-haq, kebenaran, hidup bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjerat kepada perangkap syaitan dan terjatuh kepada nafsu syahwat. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kita diperintahkan, dan perintah ini wajib, untuk membaca doa sehari semalam sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud pada ayat ini sebagaimana diucapkan oleh ahlu tafsir, bimakna al-irsyad wa taufiq, arahan dan taufik. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Begitu pula bukan jalan orang-orang yang tersesat. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, 17 kali kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminta thabat, istiqamah kepada jalan yang lurus siang dan malam. Tinggal sekarang pertanyaannya, ikhwani afidhakumullah, pada mukaddimah sesi pertama, bagaimana cara supaya kita bisa istiqamah? Ini perkara penting. Apa metode? Faktor yang menjadikan kita terus konsekuen. Bagaimana cara istiqamah? Di sana ada ucapan seorang alim yang sangat indah sekali, yang dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari Syaqiq Ibn Salamah Al-Balkhi rahimahullah. Syaqiq Ibn Salamah Al-Balkhi rahimahullah. Arba'atu asya'in min turuqil istiqamah. Ada empat jalan menuju kepada istiqamah. Arba'atu asya'in min turuqil istiqamah. Ada empat metode, empat cara, empat jalan, seluruhnya ini menuju kepada satu muara, mengerucut pada satu titik, yaitu istiqamah. Yang pertama, kata beliau, la yatruk amrallah lisiddati ma tanzilu bih. Tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mendapatkan musibah. La tatruk amrallah lisiddati ma tanzilu bih. Tidak meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia mengalami sesuatu yang berat. Kematian, bala, bencana, cobaan, ujian, kefakiran, kemiskinan. Apapun ujian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ingat ayat yang semua kita hafal. Asy-Syarh ayat 5. Fa inna ma'al usri yusr. Maka sesungguhnya setiap kesukaran akan datang kemudahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ulangi lagi pada ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada keringanan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ketika sampai pada ayat ini berkata Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi Abul Khattab al-Basri dari kalangan para tabi'in. Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi Abul Khattab al-Basri, salah satu ahli tafsir pada zamannya, mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Dari ayat ini mustahil satu kesukaran mengalahkan dua kemudahan. Lan, tidak akan pernah terjadi. Yaghlibu, mengalahkan. Usrun yusrin, kesulitan atas dua jalan keluar. Pasti yang sulit, setelah itu datang kemudahan. Datang kesulitan berikutnya, datang pula kemudahan. Gak akan satu mengalahkan dua. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, musibah yang datang di belakangnya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan banyak hikmah. Dengan ujian diketahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar. Sabar itu bukan sekedar klaim, pengakuan. Butuh adanya pembuktian, bukan cuma sekedar slogan. Tapa banyak di antara kaum muslimat gara-gara pacarnya jual agama, sehingga dia masuk kepada agama Hindu, Buddha, Nasara ataupun yang lain. Sebelumnya pakai kerudung, kemudian nyembah dewa. Dan ini kita saksikan di Pulau Bali. Merelakan agama demi orang yang dia cintai. Betapa banyak pula yang menjual keyakinan karena diiming-imingi akan dicukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tertiernya. Dilepas. Ada yang pakai jalan pintas. Meneguk miras, minuman keras, teler, mabuk-mabukan untuk menyelesaikan masalah. Cuman gara-gara dipecat, di PHK. Ambil tali, gantung diri. Gara-gara urusan PHK, ma'isha, dunia, gantung diri. Gak kuat dengan status sosial. Maka dengan adanya musibah diketahui siapa di antara umat manusia ini yang sabar. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, dengan adanya musibah membersihkan kotoran manusia dalam hatinya. sifat-sifat yang buruk ini lepas. Karena ujub, iri, hasad, dengki, takabur, sombong, kalau sudah datang musibah akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hikmah yang lain. Meningkatnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam permulaan surat Al-Ankabut 1-3 Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira begitu saja? Mereka dibiarkan hidup di muka bumi untuk mengatakan aku sudah beriman, saya ini mukmin, padahal mereka belum diuji. Padahal mereka ini belum dites. Belum disaring.
Kehidupannya masih utuh, belum digoyang.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kita telah menguji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam keimanan dan siapa pula di antara hamba-hambanya yang berdusta, imannya imitasi, imannya KW. Diketahui dengan musibah mana yang kuat imannya dan siapa pula yang dusta.
Begitu pula dengan ujian dan musibah, ikhwani afidhakumullah, membangunkan kita supaya tidak terlalu lama terlelap lalai dalam ketiduran, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur, dibangunkan. Wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Kita tidak mengirim tanda kekuasaan kami kepada umat manusia kecuali supaya mereka khawatir, supaya mereka takut, sadar, terbuka matanya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita ini lemah, bersandar kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuat. Dengan itu kemudian kita mengangkat tangan, doa dengan penuh keikhlasan. Enggak ada ini, ya lupa sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Syaqiq Ibn Salama Al-Balkhi, jalan pertama menuju kepada istiqamah, jangan tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mendapatkan musibah atau mengalami sesuatu yang berat. Ini loh kebiasaan manusia. Sadar kadar tingginya nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang lawannya. Saya ulangi. Kita baru ngerti. Terkadang ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala lillahil hamdu wal minnah luar biasa. Ketika apa? Datang lawan daripada nikmat ini. Kita enggak tahu ikhwani afidhakumullah, nikmatnya sehat baru ketika datang apa? Hah? Sakit. Dulu enak main bulu tangkis, tenis, badminton, pingpong, voli, renang. Sekarang paru-parunya sudah kemasukan ring, ada yang dua, ada yang tiga, sudah gak bisa bebas. Makanannya pun ada pantangan. salah satu dari mertua kita. Ginjal bermasalah. Saat ini gak boleh lebih minum dalam satu hari semalam kecuali satu botol. Gak boleh lebih. Kalau lebih akan terjadi rembesan. Bocor ginjalnya. Karena dua-duanya gagal. Air saja gak boleh lebih dari ini. Baru kita bisa merasakan ikhwani afidhakumullah nikmatnya minum es teler, es kelapa muda, es campur, es cendol, es apa lagi. Ginjal saja Allah subhanahu wa ta'ala uji. Setiap minggu harus berangkat ke rumah sakit 2 kali untuk cuci darah. Enggak cuci darah ya, kirim salam. Menggunakan mesin antara 5-7 jam. Setiap pekan 2 kali. Harus berangkat ke rumah sakit. Belum lagi biaya. Ini satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang lain. Sampai berangkat ke Cina. Daftar duluan sebelum itu. Biaya sekian ribu dolar untuk cangkok salah satu anggota badannya. Walaupun tentu para ulama mengharamkan perbuatan ini. Sebagian umat manusia pengen sehat. Ambil visa, cari tiket pesawat, connect dengan rumah sakit tersebut. Setelah dipasang, setelah penelitian lab semuanya menyatakan sesuai, dipasang, gak connect, meninggal hari kedua, hari ketiga. Orang awam, jasadnya pun dipaksa, dinaikkan pesawat, kembali ke Indonesia. Berapa ratus juta dikeluarkan? M. Terkadang ikhwani afidhakumullah, kita tidak tahu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang lawan jenisnya. Jangan tinggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Besarnya musibah, ujian yang datang kepada hamba. Poin yang kedua, an la yatrukahu li syai'in waqa'a fi yadihi minad dunya. An la yatrukahu li syai'in waqa'a fi yadihi minad dunya. Tidak meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dunia di tangannya. Tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara sibuk. Sibuknya perkara duniawi, pekerjaan, profesi, keterampilan, usaha. Ini jalan istiqamah. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perkara salat. Man hafaz 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Orang yang menjaga ibadah salat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan. Nur, cahaya. Burhan, petunjuk. Najat, keselamatan. Pada hari kiamat. Menjaga sholat. وَمَنْ لَمْ يُحَافِطْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ. dan yang tidak bisa menjaga ibadah ini. Lubang-lubang sering ditinggal, males-malesan, ogah. Maka dia tidak mendapatkan cahaya wala petunjuk wala keselamatan. Kebalikannya.
Wa yuhsyaru yaumul qiyamatu ma'a fir'aun wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf.
Dan kelak akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat bersama Qarun. Dibangkitkan kelak pada hari kiamat yang tidak bisa menjaga solatnya bersama Fir'aun. Bersama Haman dan yang terakhir Ubay ibn Khalaf. Ketika sampai pada hadis ini berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau punya satu kitab. Yang berjudul As-salat wa hukmu tarikiha. Salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Risalah Nafi'ah, kitab yang bermanfaat. Ketika sampai pada hadis ini, suara pecah ya. Hah? Suara ini pecah. Baik. Ketika sampai pada hadis itu berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, insyaghalahu maluhu anis salat.
Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan fulusnya, fa asbaha Qarun, maka dia sama seperti Qarun yang dipendam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesombongan karena harta. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk ngurusi uang, saldo, harta, maka dia seperti Qarun, fayuhsyaru ma'ah. Kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dia. Karena korelasi, faktor kesamaan.
Kata Ibnul Qayyim, wa in syaghalahu mulkuhu anis salat. Orang yang meninggalkan salat karena kerajaan, kepemimpinannya, kemudian dia tinggalkan ibadah tersebut. Fa asbaha Fir'aun, maka sama seperti Fir'aun yang dia tertipu dengan kerajaannya sendiri. Kekuasaan yang dia miliki. Fayusyaru ma'ah. Karena kesamaan ini kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kata Ibnul Qayyim, wa in syaghalathu wizaratuhu 'anil shalat. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kursinya, jabatannya, kementeriannya, pangkatnya. Fa asbaha Haman, sama seperti Haman menterinya Fir'aun. Fa yuhsyaru ma'ah, kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama dia. Yang terakhir kata Ibnul Qayyim, wa in syaghalathu tijaratuhu 'anis shalat. Orang yang meninggalkan salat karena perniagaan, perdagangan, jual beli, bai' wa syira', di pasar, di toko, mendengarkan azan dia enggak datang.
Fa'asbaha Ubay ibn Khalaf, maka dia sama seperti Ubay ibn Khalaf, tajir kabir, pedagang besar kufar Quraisy di kota Makkah, yang menjadi duri atas dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya raya. Disamakan dengan ini, fayusyaru ma'ah, kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama dia. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imamul Muttaqin, cermin istiqamah. Kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah salat al-Asr.
Suatu ketika saya salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menyaksikan kisah ini. Ketika di kota Madinah, berarti Nabi sudah hijrah. Saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sholat asar. Falamma faragha min salatihi wa sallam, ketika Nabi sudah menyelesaikan sholatnya. Mengucapkan salam, qama musri'an, sampai mana tadi? Kata Uqbah ibn Amir, qama musri'an. Setelah salam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Bukan kebiasaan beliau. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, qama musri'an. Tiba-tiba dengan cepat beliau bangun. Fatakhatta riqabannas, sampai beliau melangkahi pundak-pundak manusia, pundak-pundak para sahabat yang salat di masjid tersebut. Fata'ajjabun nas min sur'atihi, sampai umat manusia merasa heran, bingung. Begitu cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, bangun, jalannya pun kencang. Mereka heran. Fadakhala fi hujri nisa'ihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar-kamar istrinya. Tak lama setelah itu, kharaja ilaihim, beliau kembali kepada mereka, masuk ke masjid. Zaman salaf dulu enggak ada mikrofon. Kalau pas yang hadir ribuan, gimana cara menyampaikan hadis? Di sana disebut dengan mustamli. Diutus orang-orang yang perawakan tinggi, suaranya kencang. Hadir kadang ribuan. Sebelah kanan satu, kiri satu, belakang satu. Syekh mengucapkan satu kalimat. Yang punya suara keras tadi menyampaikan ke orang-orang yang ada di belakangnya. Seperti itu. Sekilas info. Nah. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan ada mikrofon sampai ke ummahat, sampai ke nisa. Nahmadullah wa nasykur. Nah. Qama musri'an fatakhatta riqaban nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melangkahi pundak-pundak manusia. Wa dakhala fi hujri nisa'ih, beliau masuk ke kamar-kamar istrinya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim, kembali ke masjid, masuk bertemu dengan para sahabatnya. Fara'a annahum qad ta'ajjabu min sur'atihi. Nabi sadar melihat ternyata memang para sahabat mereka heran dengan cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, Zakartu syai'an min tibrin fakarihtu an yahbisani fakumtu bikismatihi. Di sholat tadi saya mengingat saya memiliki tibr tak bakrok adzahab al-maksur, pecahan emas ada di dalam rumahku yang mengganggu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emas harta paling berharga, pecahan emas. Saya teringat dengan emas tersebut dalam rumahku ketika saya sholat. Takut amanah ini lupa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bab sedekah, maka aku perintahkan kepada istri-istriku untuk membagikan supaya tidak mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau. Kalau kita kebalikannya, kalau sudah masuk sholat, sekian planning, rencana diatur. Sehingga waktunya tasyahud berdiri, waktunya salam, ditambah satu rakaat. Lupa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan emas, masuk ke dalam rumahnya cepat-cepat dibagi. Karena mengganggu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan ucapan Syaqiq ibn Salam al-Balkhi rahimahullah, La tatrukahu li syai'in waqa'a fi yadihi minad dunya. Janganlah engkau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena perkara dunia di tanganmu. Sesibuk apapun kita dengan dunia, jangan lupa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan istiqamah. Yang ketiga, an la ya'mal bihawa ahad. Jangan engkau beramal karena hawa nafsu manusia. Jangan engkau berbuat baik karena orang lain. La ta'mal bihawa ahad. Jangan engkau berbuat karena mengikuti hawa nafsu orang lain. Jangan engkau beramal karena manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, manil tamasa ridha bi sakhatin nas, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan manusia. Tapi yang dicari wajah Allah Subhanahu wa taala, manusia enggak senang. Kafahu Allahu mu'natan nas. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari ketergantungan kepada beban manusia. Dilepaskan kita dari bebannya makhluk karena kita bersandar kepada Al-Khaliq. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, tapi barang siapa yang mencari ridhonya manusia, banyaknya mereka, pengikut umat, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, bisakhatillah, tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yang batil, dengan cara yang buruk, dengan perbuatan yang keji, wakalahu ilannas, akan dibuat dia selalu bergantung kepada umat manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, ridhonnas ghayatun la tudrak. ridho umat manusia, cita-cita yang tidak akan bisa digapai. Manusia, kepala dengan kepala, enggak usah jauh-jauh, di masjid ini enggak ada yang sama. Satu jenis saja ikhwani afidhakumullah, manusia. Mulai anak-anak, pemuda, dewasa, tua, lanjut usia, 5 level. Enggak bisa disamakan jalan pikiran mereka. Ini satu jenis, belum jenis yang lain, perempuan. Enggak usah kemana-mana, istri kita. Kalau kita berbuat 99 kebaikan, satu salah, yang diingat yang mana? 99 ini KO. Yang dipegang satu kesalahan. Ini istri, apalagi orang lain. Ibarat hujan 1 tahun cuman dibasuh dengan panas sehari. Atau dibalik, panas 1 tahun dibasuh dengan hujan sehari. Maka lantas kenapa kita mencari simpatinya manusia ikhwani afidhakumullah, kemudian menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Bustan. Al-Bustan lin-Nawawi. Berkata Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada muridnya, ya Aba Musa. Abu Musa ini Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri, Imam Muqri, seorang muhaddits dari negeri Mesir, muridnya Imam Syafi'i. Abu Musa As-Sadafi, Yunus bin Abdul A'la Al-Misri, Al-Muqri, Al-Hafidh, dan beliau ini gurunya Imam Muslim. Abu Musa ini gurunya Imam Muslim. Nah, muridnya Imam Syafi'i Abu Musa. Suatu ketika diberikan nasihat muridnya, ya Aba Musa, lau ijtahadta kullal juhd ala an turdhin nasa kullahum fala sabila ilaihi. Kalau kamu bersusah payah, bersungguh-sungguh, bagaimanapun caranya membuat umat manusia menerimamu, enggak akan bisa. Mustahil. Kata beliau, fakhlis amalaka lillahi azza wa jal. Yang jadikan patokan ikhlas dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di atas al-haq, enggak usah noleh kanan, enggak usah noleh kiri, jalan. Ikhlas ini patokan, barometer, tolak ukur. Ini keikhlasan. Bukan pujian, bukan sanjungan, bukan popularitas, bukan viral, ditargetkan. Patokan mereka baik ikhwani afidhakumullah, al-ikhlas, membersihkan ini. Bukan pujian, bukan sanjungan, bukan popularitas, bukan cari viral menjadi target. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, ma min ahadin ahabba ar-ri'asa illa hasad. Orang yang suka dengan popularitas kepemimpinan, pasti dia akan iri, dengki, hasad, wabagha, melampaui batas, ghulu, berlebih-lebihan, watatabba'a uyuban nas, dan dia akan mengikuti, mencari aib-aibnya manusia, wakariha an yudhkara ahadun bikhair, dan dia benci, enggak senang kalau ada orang disebut dengan kebaikan. Kata Fudail ibn Iyad, seorang tabi'in,
Ma min ahadin ahabba ar-ri'asa, enggak ada seorang pun yang cinta dengan popularitas, kepemimpinan. Sanjungan pujian melainkan dia pasti akan iri, dengki, hasad. Wa bagha, melampaui batas, ghulu, berlebih-lebihan dalam ucapan ataupun perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku. Watatabba'a aurat, watatabba'a uyuban nas, dia akan mencari aib-aibnya manusia. Wa kariha an yudzkara ahadun bi khair, dia enggak mau orang disebutkan dengan kebaikan, hanya dia saja. Maka yang dijadikan patokan oleh para ulama adalah al-ikhlas. Bahkan para salaf mereka beramal dalam keadaan sepi. Mereka berbuat baik, enggak ada orang lain yang tahu, enggak ada yang paham. Kata Imam Syafi'i, waditu anna nas ta'allama hadzal ilm. Aku menginginkan ilmuku ini dipelajari semua umat manusia. Kata Imam Syafi'i, waditu anna nas ta'allama hadzal ilm. Aku menginginkan ilmuku ini diambil oleh manusia, dipelajari oleh mereka. Supaya apa? Mendapatkan ganjaran, pahala. Wala yunsabu syai'un ilayya. Namun jangan mereka memujiku. Ini sekali berimam Syafi'i, menjaga hati. Aku menginginkan umat manusia mengambil ilmuku, tapi tidak disandarkan kepadaku. Menjaga hati. Mereka tidak memujiku. Dasar hukum salaf, ikhwani afidhakumullah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, amalan mereka lillah, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Seperti orang yang bersedekah, la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu, tangan kiri sampai enggak tahu dengan apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Permisalan yang luar biasa. Sampai tangan kiri yang kalau jalan dua-duanya goyang, kalau bisa jangan tahu apa yang dia infakkan dari tangan sebelahnya, tangan kanan. Ikhlas dan ikhlas. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Nah, tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mendapatkan musibah atau mengalami sesuatu yang berat. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesibukan dunia. Yang ketiga. Naam. Yang keempat. Falya'mal bil kitabi was sunnah. Hendaknya beramal dengan al-kitab dan as-sunnah. Al-Imam Malik mengeluarkan dalam muwatta'nya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in i'tasamtum bihima la tadhillu ba'dahu abada. Yang berpegang teguh dengan dua hal ini tidak akan merasakan kesesatan selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah rasulihi, Al-Quran dan sunnah rasulnya. Dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, yang datang dari rasul ambil, terima, amalkan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang bagi kalian lepas, tinggalkan, jauhi, jangan dilakukan, jangan diamalkan. Begitu pula hadis Al-Irbat bin Sariyah, iyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, perkara-perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang baru itu sesat. Maka hendaknya kita menjaga kemurnian ibadah dengan senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini merupakan solusi penyelamat dari berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Harga mati. Solusi selamat daripada perselisihan, khilaf, perpecahan adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak yang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam hadithul iftirak, hadis perpecahan umat, yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, diantaranya Auf ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, Anas, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bahkan berkata Jalaluddin As-Suyuti bi'annahu mutawatir, hadis perpecahan ini mutawatir. Bantahan bagi yang mengatakan dhaif. Tidak banyak sahabat. Hadis mutawatir dan disahihkan lebih dari 30 ahli hadis, mulai zaman mutaqaddimin sampai zaman muasirin. Ibnu Hibban, Tirmidzi, Hakim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ulama hadis pada zaman muasirin, 4 masyayikh. Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah as-sahihah. Disahihkan pula oleh Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, muhaddits dari negeri Yaman, dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih. Begitu pula disahihkan oleh Syekh Rabi dan Syekh Abdul Muhsin al-Abbad rahimahumullahu mautahum wa hafizahumullahu ahya'ahum. افترقت اليهود على 71 فرقة. Kaum Yahud akan terpecah menjadi 71 golongan. Wahidatun fil jannah wa sab'una fin nar, satu surga 70 neraka. Aftaraqatin nasara ala 72 firqa. Wahidatun fil jannah wa 71 fin nar. Kaum Nasara terpecah menjadi 72 golongan, satu di surga, 71 neraka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Sataftariku hadhil umma ala 73 firqah, umat ini akan terpecah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ijabah. Wahidatun fil jannah, satu di surga, sisanya neraka, 72 golongan. Dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Al jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma kana mithla ma'alaihi al-yawm wa ashabi, yang mereka sama seperti aku dan para sahabatku. Oleh sebab itu Imam Malik, Imam Daril Hijrah, beliau berkata, la tasluhu hadhil ummah, tidak akan benar umat ini. Ini zaman beliau, apalagi zaman sekarang, yang hidup pada abad kedua Hijri, mengatakan lan tasluhu hadhil ummah, umat ini enggak akan kembali, illa bima saluha bihi awwaluha, enggak akan baik sampai kembali kepada generasi yang pertama, umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan mereka. Maka tidak ada jalan ikhwani afidhakumullah untuk senantiasa istiqamah melainkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini muqaddimah 4 jalan yang disebutkan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, jalan menuju
kepada jalur istiqamah. Kita lanjutkan insyaAllah pada sesi yang kedua mengenai makna dari istiqamah dan macam-macamnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.